Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Britanija sankcionisala firmu Manija iz Banja Luke zbog podrivanja ustava i mira u Bosni i Hercegovini. Bivši komandant srpske žandarmerije izjavio da se ne boji da će biti optužen za zločin u Račku. Von Kramon pozvala na napredak u dijalogu Kosova i Srbije pre izbora u Evropskoj uniji. Teretni brod pogođen u Crvenom moru, navodi Britanska pomorska agencija. 517 ukrajinske dece vraćeno, od njih 20.000 ilegalno odvedenih u Rusiju, saopštio ukrajinski komesar. U nastavku emisije i ove teme. Jedan od organizatora Ruskog festivala urbanizma i kulture Urban Fest, Aleksej Radčenko, govori o tome zašto se ovaj festival preselio iz Sankt Peterburga u Beograd. Kako kaže, festival u ovoj situaciji ne bi mogao da se održi u Rusiji.
Moglo bi da bude rizično ako, na primjer, prikažete na događaju pozitivan primjer iz Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država. Na to se ne gleda blagonaklono. Sa druge strane, ako ukažete na problem u Rusiji, može vas dočekati pitanje zašto ukazujete na problem, a ne samo na pozitivne strane.
Treći ponedeljak u januaru je najdepresivniji dan u godini. Ako ste tužni i anksiozni, imate smanjen nivo energije, možda vas hvata zimski blues. Kako se javlja ovaj fenomen, objašnjava Irena Spasojević, psiholog i psihoterapeut.
Nekako taj marketinški naglašen moment okupljanja euforije i sreće, gdje svako odstupanje od toga izaziva ekstreman osjećaj usamljenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Velike Britanije sankcionisala je marketinšku firmu Manija sa sedištem u Banja Luci zbog podrivanja ustava i destabilizacije mira u Bosni i Hercegovini. Marketinška agencija Manija je značajno profitirala organizacijom i promocijom neustavnog obeležavanja 9. januara, naveo je u saopštenju ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Julian Reilly. Iz marketinške kompanije Manija nisu odgovorili na poziv Radija Slobodna Evropa. Prema zvanično dostupnim podacima na internet stranici predsjednika Republike Srpske, kompaniji Manija je dodeljen ugovor za organizaciju medijske kampanje povodom obeležavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske. Ugovor je vredan oko 122.000 evra. Dan kasnije, na osnovu nove odluke, Manija je dodeljen i ugovor za organizovanje proslave Dana Republike Srpske. Bivši komandant srpske žandarmerije Goran Radosavljević Guri izjavio je da se ne boji toga da će njegovo ime da se nađe na optužnicama specijalnog tužilaštva Kosova za masakr u Račku. Guri je bio komandant operacije u Račku. Nikada nije bio optužen za zločine počinjene u tom selu. Prema zaključku suda u Hagu, srpske snage ubili su 15. januara 1999. godine u selu Račak, 30 km od Prištine, najmanje 45 kosovskih Albanaca. Većini ubijenih je pucano u glavu, po svemu sudeći iz neposredne blizine. Prošle godine tužilaštvo u Prištini raspisalo je međunarodnu poternicu za 18 ljudi koje sumnjiče da su za to odgovorni. Na pitanje da li se boji da će se i njegovo ime i ime njegovih saboraca naći na tim optužnicama, Radosavljević je za Radio Televiziju Srbije rekao: "Nema potrebe da se bojimo, znamo da smo se borili za svoju državu." Radosavljević se danas nalazi u Srbiji. Bio je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Na masakru u Račku prvi je ukazao tadašnji šef posmatračke misije OEPS-a William Walker, koji je ovo selo posjetio dan nakon masakra i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Nakon masakra u Račku u martu 1999. godine NATO je napao vojne i policijske ciljeve u bivšoj Jugoslaviji. Čelnici Kosova odali su danas počast žrtvama masakra u Račku, a čelnici Srbije negiraju da se u Račku dogodio masakr. Izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon pozvala je vlasti Kosova da naprave pomak u dijalogu sa Srbijom, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom pre izbora u Evropskom bloku 9. juna. Von Kramon je izjavila da je zabrinuta za podršku Kosovu u Evropskom parlamentu nakon izbora u junu. Kazala je da ankete pokazuju porast desničarskih stranaka u Evropi, posebno ekstremno desnih. "Mislim da novi sastav Evropskog parlamenta može imati posljedicu u odnosu na Kosovo i druge države koje bi potencijalno mogle biti kandidati za članstvo u Evropskoj uniji", rekla je zastupnica na konferenciji za novinare na kraju posete Prištini. Prema njenim rečima, postignut je napredak u dijalogu između Kosova i Srbije, u kojem posreduje Evropska unija. Međutim, kazala je da je prošle godine napravljena velika greška, jer od strana nije zatraženo potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa, niti aneksa za njegovo sprovođenje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otkazao je u subotu sastanak sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem zbog njegovih stavova o ploči u logoru Morinji, školskom brodu Jadran. Krapović je poručio da Crna Gora nije spremna da pregovara o vlasništvu broda i da natpis na ploči ne odgovara činjenicama i da je treba zameniti. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je rekao da se može razmotriti uključivanje Međunarodnog suda ukoliko se pitanje vlasništva nad brodom Jadran ne reši bilateralno i dogovorom. Pitanja prevlake vojnog broda Jadrana, sada i natpisa na spomen obeležju u Morinju, prethodnih 20 godina su bila nerešena, ali su i pored toga odnosi Crne Gore i Hrvatske bili na visokom nivou, bez tenzija i oštrih poruka. Sada je situacija drugačija. O problemu koji je nastao u odnosima između Crne Gore i Hrvatske za program Radija Slobodna Evropa govori dugogodišnji novinar iz Dubrovnika, Luko Brejilo, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najpre komentariše zašto je došlo do oštre retorike između ministara dve zemlje o pitanjima koja ranije nisu opterećivala dve države.
Teško objasniti, pa da nije mene osobno ne iznenađuje kad gospodin Krapović nastupa na način na koji je to istaknuo posljednjih dana. Treba znati da kome on pripada, iz kakvog političkog miljea potječe, i ta jedna fina, umivena retorika o Europskoj uniji i NATO, a s druge strane bivanje i političko djelovanje koje je vrlo jasno i više nego jasno da je prosrpsko i prorusko, to u jednom trenutku mora dovesti do pucanja. I naravno u ovoj situaciji sad sa Hrvatskom je došlo do pucanja. Prema tome, za nekoga koliko duže prati zbivanja na relaciji Crna Gora Hrvatska, to nije neko veliko iznenađenje. Činjenica je da su još od dana Sanadera, Milanovića i kasnijih vlasti Hrvatske, da je bio napravljen jedan prešutni dil po kojemu se teške ratne i posljeratne teme i problemi stavili sa strane i da je Hrvatska stvarno Crnoj Gori pomagala na tom proeuropskom putu. Međutim, sad sa ovim izjavama i sa ovako tvrdim stajalištima i oko prevlake i oko broda Jadran i drugih još stvari koje se spominju u posljednjih dana, bojim se da će to biti jako teško, da će se onda ući u diskusije i da će se samo rasplansavati nekakva vrsta netrpeljivosti na obje strane, što je 32 godine nakon ratnih zbivanja i svega toga apsolutno nepotrebno. I mislim da ovo sigurno nije ova Krapovićeva epizoda, sasvim sigurno za sad epizoda, da sigurno ne pridonosi nekakvoj normalizaciji odnosa. I stvarno sam živio i živio u tom uvjerenju da će nakon 30-ak godina od rata, svega što ružnoga, beskrajno teškoga, što se dogodilo tu 90-ih godina, da će jedna i druga vlada biti dovoljno pametne i naći svoje ljude koji će to u tišini rješavati, razgovarati, jer bez razgovora i bez dijaloga gdje ćemo dospjeti.
Rekli ste da se ovakve stvari i ova otvorena pitanja mogu riješiti samo dijalogom. Da li se ovakvim odnosom ruši mogućnost postizanja dijaloga i eventualno rješavanje ovih spornih pitanja?
kad imaš neke probleme koji posebno posljeratne, onda moraš izabrati s jedne i s druge strane dovoljno razumne ljude koji su stanju u tišini daleko od medijskih reflektora pripremat teren da se te stvari i otvoreni problemi počnu rješavati. Ovdje se dobri 25 godina pravilo s jedne i s druge strane iz Podgorice i Zagreba kako nema otvorenih pitanja i problema, bilo ih je milijardu, međutim puštalo se životu, turizmu i svemu da učini svoje. A politički problemi ovi stvarni nisu rješavani. Sad je na jedan put ispala takva situacija koja jednostavno nije dobra. Vidi se da se pokušava stvarati problem, a kad stvaraš problem onda valjda imaš u glavi neku konačnu varijantu što ćeš time raditi. Dakle, ja apeliram da vlade i u Podgorici i u Zagrebu nađu razumne ljude koji će znat o čemu razgovaraju i da to pridonese mirnom rješavanju sporova na ovome području.
Slušali ste novinara iz Dubrovnika Luku Brailo sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisani. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Moskovljanin, jedan od organizatora Ruskog festivala urbanizma i kulture Urban Fest, Aleksej Radčenko, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako se organizacija ovog festivala preselila iz grada na zapadu Rusije, Sankt Peterburga, 2400 km dalje, u prestonicu Srbije. Festival je ove godine prvi put organizovan u Srbiji, a postoji od 2020. godine i čini ga niz predavanja i panela o arhitekturi, funkcionisanju gradskog saobraćaja, idejama i rješenjima za lokalne gradske probleme. Priredila Iva Gajić.
Radčenko kaže da je pre 15 godina počeo da se bavi manjim projektima koji se tiču njegove ulice i lokalnim rješenjima u svom okruženju.
Onda je u Moskvi došlo do stvaranja više nevladinih organizacija koje se bave saobraćajem u gradu. Njih čine arhitekte i urbanisti, ljudi koji su želeli da menjaju nešto.
On objašnjava da su u Rusiji radili na projektima koji se tiču javnog prevoza, analize dobrih i loših rješenja linija, analize parkova i bezbednosti javnih prostora i da su organizovali tri velika događaja festivala koji se bave ovim temama. Festival je organizovan jednom u Moskvi, dva puta u Sankt Peterburgu.
Mi smo imali problema da se bavimo time u Rusiji jer su naši događaji bili posvećeni arhitekturi i saobraćaju. To se smatra obrazovnim projektima. Bilo je bezbedno baviti se time.
Međutim, sa početkom rata u Ukrajini, kako kaže, sve se promenilo. On se u martu 2022. mjesec dana nakon ruske invazije na Ukrajinu preselio u Beograd, kao i ostali organizatori festivala.
Veliki broj ljudi je napustio Rusiju. To su ljudi koji nisu želeli da budu deo te priče.
Smatra da u ovoj situaciji takav festival ne bi ni mogao da bude održan u Rusiji.
Moglo bi da bude rizično ako, na primjer, prikažete na događaju pozitivan primjer iz Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država. Na to se ne gleda blagonaklono. Sa druge strane, ako ukažete na problem u Rusiji, može vas dočekati pitanje zašto ukazujete na problem, a ne samo na pozitivne strane.
U Srbiji je, kako kaže, već dve godine i nije se pokajao. Smatra da u njoj ima više demokratske atmosfere nego u Rusiji.
Ono što primećujem je da u Srbiji nema ni približno policije kao u Rusiji. Policija u Rusiji ima svuda, u metro stanicama, svuda su detektori metala. Video sam i neke skupove u Beogradu i nisam video mnogo policije. Također, čini se da je ovde bezbedno izaći na protest.
U Rusiji je trenutno na snazi zakon kojim vlasti mogu kazniti svakoga ko drugačije misli ili protivi se invaziji u Ukrajini. Zakonom se kriminalizuje svako ko diskredituje oružane snage. Srbija je inače retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane da ulaze bez viza. Više od 10.000 Rusa trenutno živi u Srbiji, pokazuju podaci popisa stanovništva iz 2022. Tekst Sonja Gočanin, priredila Iva Gajić.
Dva livena tope iz druge polovine 19. veka, koji su na samom kraju prošle godine nestali iz ulaza u zgradu Čaurnice u Kragujevcu, nalaze se na čišćenju i zaštiti u fabrici zastava oružje, saznaje Radio Slobodna Evropa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Kompleks vojno-tehničkog zavoda je pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ponovo je u fokusu javnosti zbog nezvaničnih najava da bi Čaurnica mogla biti pretvorena u pivnicu. Javlja Branko Vučković.
U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, Republički zavod za zaštitu kulture, u čijoj je nadležnosti kompleks vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, ističe da su njihovi stručnjaci konstatovali da su topovi u veoma lošem stanju i da je radi njihovog očuvanja neophodno izvršiti čišćenje i zaštitu. Zbog toga je zavod dao saglasnost fabrici zastava oružja da ih očisti i zaštiti, kao i da ih premesti ispred muzeja Stara Livnica, smatrajući da je ta lokacija primerenija za prezentaciju jednog od najznačajnijih kompleksa industrijskog nasljeđa u Srbiji. Topovi se sada nalaze u fabrici zastava oružje, gde će biti očišćeni od grafita i prljavštine, a također će biti napravljeni i drveni lafeti, nakon čega će biti postavljeni na novu lokaciju. A posao će potrajati nekoliko mjeseci, naveo je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje upućeno fabrici zastava oružje. Da li premeštanje topova ima veze sa nezvaničnim informacijama da će Čaurnica biti pretvorena u pivnicu? Na tu mogućnost je prvi upozorio Nikola Nešić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije.
Stvarno smatramo da Kneževačka Rada treba da ima planski dokument kako se njim upravlja. Ne može da se upravlja tako što se odvoji jedna celina unutar svega toga i napravi pivnice.
Po mišljenju istoričara Nenada Đorđevića, Čaurnica kao deo industrijsko-istorijskog kompleksa Vojno-tehničkog zavoda svojim istorijskim značajem prevazilazi sve ovo vremenske pokušaje komercijalizacije kulturnog nasljeđa. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi o tome svi nadležni koji donose odluke trebali ozbiljno da sagledaju istorijski aspekt takvih projekata.
Taj prostor ne bi smelo da bude pivnica kao što se pominje. Dakle, ta zgrada je nesumnjivo od velikog značaja već 1953. godine proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja, što dovoljno govori da čak i posleratne vlasti koji nisu baš imali neki odnos prema srpskim dinastijama su shvatile da ta arhitektura i taj prostor se moraju zaštititi.
Čitav prostor i svi objekti koji se nalaze u okviru kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu su u nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. U pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, zavod je istakao da nije dobio nikakav zahtev za davanje uslova i saglasnosti za otvaranje pivnice u sklopu Čaurnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Američka vojska je oborila projekt ili ispaljen prema jednom od njenih ratnih brodova iz područja koje drže Huti u Jemenu, objavila je regionalna komanda američke vojske. Državni mediji Severne Koreje javili su da je testirana nova hipersonična raketa srednjeg dometa. Ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Lubinec kazao je da je samo 517 ukrajinske dece vraćeno, od njih 20.000 ilegalno odvedenih u Rusiju, pripremila Kristina Gađe.
Regionalna komanda američke vojske na društvenoj mreži X objavila je da je američka vojska oborila projektil ispaljen prema jednom od njenih ratnih brodova iz područja koje drže Huti u Jemenu. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Ovo se događa nakon američko-britanskog napada u Jemenu, čiji je cilj degradiranje vojnih sposobnosti Huta koji napadaju teretne brodove Crvenog mora. SAD i Velika Britanija su 12. siječnja pogodile skoro 30 lokacija u Jemenu, uključujući skladišta oružja, logistička čvorišta i sisteme protivvazdušne odbrane. Državni mediji Sjeverne Koreje priopćili su da je testirana nova hipersonična raketa srednjeg dometa, nakon što su vojske Južne Koreje i Japana otkrile lansiranje projektila iz oblasti u blizini glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga. Ovo je bio prvi balistički test Sjeverne Koreje 2024. godine. Sjevernokorejska centralna novinska agencija priopćila je da je nedjeljni test trebao provjeriti pouzdanost motora na čvrsto gorivo i manevarske sposobnosti hipersonične bojeve glave. Od početka invazije Rusije na Ukrajinu prije skoro dvije godine vraćeno je samo 517 djece od oko 20.000 koja su ilegalno odvedena i držana u Rusiji, rekao je ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Lubinec. Smatra se da je broj ilegalno odvedene ukrajinske djece znatno veći. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je u ožujku prošle godine naloge za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i Marije Lvove-Belove, moskovske povjerenice za prava djece, zbog optužbi za ratne zločine u vezi s ilegalnom deportacijom ukrajinske djece zajedno sa nezakonitim prebacivanjem ljudi u Rusiju iz Ukrajine od njene invazije u veljači 2022. godine. Republikanski glasači sastaće se na jednom od 1500 klubova u saveznoj državi na Srednjem zapadu kako bi iznijeli svog preferiranog predsjedničkog kandidata. Unutar stranački izbori su prvi korak u višemjesečnom odabiru delegata za završnu konvenciju stranke u julu ove godine, koji će dati konačnu riječ u odabiru kandidata republikanaca za predsjednika i potpredsjednika. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska je u nedjelju 14. januara doživjela istorijski trenutak kada je dugogodišnja vladarka, kraljica Margareta II, abdicirala nakon 52 godine vladavine, predajući tron svom sinu Frederiku. Ova neočekivana odluka, objavljena tokom novogodišnje noći, označila je prvi put u gotovo 900 godina da se danski monarh dobrovoljno odrekao prestola. Promjena ukazuje na moderni pristup danske kraljevske porodice, gdje se političke i ceremonijalne dužnosti stapaju sa demokratskim vrednostima, pišu svjetski mediji. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u centru Kopenhagena kako bi svjedočili istorijskom trenutku u jednoj od najstarijih monarhija na svijetu. Pozivajući se na zdravstvene probleme, Margareta je u novogodišnjoj noći najavila da će se povući, iznenadivši naciju koja je očekivala da će kraljica, u skladu sa tradicijom u danskoj monarhiji, ostati na prestolu do smrti. Danska monarhija vuče poreklo od vikinškog kralja Gorma Starog iz 10. veka, što je čini najstarijom u Evropi i jednom od najstarijih na svetu, napisao je Associated Press. Novi kralj Danske, Frederik, koji pored danskog govori engleski, francuski i nemački jezik, magistrirao je na političkim naukama. Prošao je vojnu obuku u nekoliko rodova danskih oružanih snaga, uključujući i elitnu pomorsku jedinicu. Euronews ističe da se Frederik povremeno može primetiti kako vozi bicikl u masi. Kao i mnogi njegovi savremenici u evropskim kraljevskim kućama, ističe Euronews, Frederik je našao svoju suprugu van aristokratskog kruga. Kraljevstvo je opstalo u celoj Evropi, gdje god nije bilo revolucionarnih preokreta, poput onih u Francuskoj, Italiji, Austriji ili Nemačkoj, piše Deutsche Welle. Deutsche Welle ističe da monarhijski model vlada u 22% zemalja svijeta, odnosno u 43 od 194 formalno priznate države. Kraljevi i kraljice u Evropi imaju uglavnom ceremonijalne uloge, sa malom političkom moći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ako ste tužni, imate smanjen nivo energije. Možda vas hvata zimska depresija, poznata i kao zimski bluz. Najdepresivnijim mjesecom u godini smatra se januar, a najdepresivnijim danom smatra se treći ponedjeljak u januaru. On dolazi nakon praznične dinamike, druženja, slavlja i trošenja, refleksije na prethodnu i očekivanju novoj godini. Da li je ta teza mit ili stvarnost, poslušajte u priči Gojka Veselinović.
Euforija, zadovoljstvo, sreća, iščekivanje novog početka sa velikim željama obilježja su zimskih praznika. I građani Banja Luke, koji su dočekali novu godinu na otvorenom, poslali su novogodišnje želje koje odišu entuzijazmom.
Trebalo bi da bude bolje, da samo bude djeca zdrava i jasna.
Očekujemo bolje. Ja se nadam i želim sve najbolje.
Sve najbolje, mire, zdravlje, veselje, sreće, to je najbitnije, ništa više.
Ipak, sredinom januara prestaje praznična čarolija, a može da se pojavi tuga, anksioznost i pad raspoloženja, takozvani zimski bluz ili stručno nazvan sezonski afektivni poremećaj. Irena Spasojević, psiholog i psihoterapeut iz Banja Luke, pojašnjava kako se javlja ovaj fenomen i zašto dolazi do promjena u raspoloženju tokom zimskih praznika.
Nekako taj marketinški naglašen moment okupljanja euforije i sreće, gdje svako odstupanje od toga izaziva ekstreman osjećaj usamljenosti, a i ukoliko doživimo ekstreman osjećaj zadovoljstva i te euforije, opet slijedi pad ideja dosade, a mi dosadu često doživljavamo vrlo konfliktno i vrlo negativno.
Ona dodaje i da duže noći pomažu stvaranju zimskog bluza.
Dan jeste kraći i sam naš bioritam je usmjeren tako da se više odmaramo, više spavamo, manje krećemo, manje smo izloženi svjetlosti, manje smo izloženi nekako životnoj dinamici.
Zbog svega ovoga kod ljudi dolazi do zasićenja zimom i praznicima. Dario i Dejan iz Banja Luke.
Ne volim i decembar i januar. Zašto? Zašto voli ljeto?
Jedva čekam da prođe malo, do pretjera se u nekim stvarima i tako to.
Međutim, ima i onih kojima zimski bluz ne svira i koji vole zimu poput Zdravka i Miloša.
Januar bolje, Božić, slavi sad je ja 13, a to je moja slava. Sveti Vasilije Ostroški, januar bolje.
Detetu pravili rođendan, došli u goste, tako da nam je bolje sad nego za novogodišnje.
Promjene u osjećanjima i raspoloženjima su potpuno normalne, poručuje Spasojević.
Negdje je i prirodno da prihvatimo da imamo amplitude u osjećanjima i amplitude u našim reakcijama i da shvatimo tu prolaznost tih amplituda, odnosno tih osjećanja.
Da bi se spasili od zimskog bluza, psiholozi savjetuju druženje sa ljudima, boravak na otvorenom i pozitivno razmišljanje dok zima ne prođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavljali se zato što su ljudi generalno loši đaci. U ovoj epizodi podcasta Glaso mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jesmo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko? Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažemo, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelom Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo i u Rima, a na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. A međutim, već u ovom ranije vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu, koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju jel, je ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju, jedan od osnovnih, tako kao imam, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma je slično da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrejskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijati na području Palestinije, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, ranije počelo naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba, mislim na one koji odlučuju?
Nažalost i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija. I zapravo i na području, na tom pitanju Izraela, Palestine, Pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju za, će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izraela.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki istorijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako istorijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivom,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te su nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke država, jedini rat se desio u području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da i tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama je jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i slični oblika moderne komunikacije, te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas zloupotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazinauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na to u toj mjeri kao recimo Srbije, Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje ne samo pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ova slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto se ne smije ni dirati, ni kritikovati, i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u
nas. Da nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze, ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori. Oni u školi nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena 30 godina da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi ugled. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadi da će ubrzo biti bilo kakvog konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je se to nešto pomakilo, brzinije živi života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu, vidimo to i samo djelovanje po društvenim mrežama gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije i slično, upravo zbog tih učenja i revizionističkih i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim polima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana i više to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno.
Jasno.
Revizionizam je ono što pokreće istorijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih Google-a na istorijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i sl. Dođe do, na ovim prostorima, ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje je bilo pogrešno zanemariti, ali da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno istorijska nauka zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović Malten od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiju, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, on dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma kada su ovi koji nikada nisu ni bili na antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Postušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo Drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo oni koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana. Da.
Pa ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rada antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija neće u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se drugačijim postavka, naravno drugačijim odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito i negativne ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravi sistem dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa
do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa svi koji su živjeli u ovom zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu. Neki nisu, neki su oni, neki drugi tamo. Nekada on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo. To je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti i ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni ni...
Ni mentalno, ni društveno.
Evo kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jedno spominio, najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, i sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tijepama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kralj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je.
Traje i dalje. Problem je aktualna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakako, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalne ideologije, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvih upliva drugim dvijema, tako da kažem, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su se ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. pričati o naciji srednjem vijeku je kao pričati o internetu srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetu tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Ilire prije njih, kada nije bilo ovih Slavina. Dolazak Slavina je srednji vijek, kroz sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je samo jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i slično. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima svakako.
Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako je, hajde kažemo, ako je neko naučio, možda su oni, ili neke manje državice koje su bile u toku svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačna tvrdnja da se istorija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičkoj doba je smatrano da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan od zadataka istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo, što sam spomenuo, niko zdravije pameti neće u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako, je tako da kažemo, moguće reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na svijet?
Danas mladi ne dolaze, nažalost, ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda raditi, je to i
dobro. Pa donekle jeste, ali osnove nekad često fali. Nema na fakultetu mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo da veći problem, da ne ulazimo u ovih historijski priče. Ima naravno odličnih studenta, posebno druga strana priče što interes za studije, historije, daleko, daleko manje. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako su situaciji ti nastavnici, naravno to nije baš poticajno, ali eto, nadati se da će se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi, a gost podcasta Glasa mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!